І це означає, що ви слухаєте другу годину громадської хвилі. Громадська хвиля, нагадаю, це спільний проєкт журналістів громадського радіо та першого національного радіо каналу України. Аліна Білялівська щойно подала вам свіжі новини у студії Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська, як і 7 хвилин тому. І Наталія Тузиченко, наш звукорежисер. Ну, принаймні, ми її бачимо, вона нам усміхається через скло. Зараз у нас в гостях вже наш наступний гість і нова тема, дуже важлива тема, сподіваємося, для великої частини наших слухачів, тому що вона пов'язана з проблемами проблемних банків, так і скажемо. Станіслав Дубко, економічний експерт у нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І про ці проблемні банки ми, власне, говоритимемо. Я хочу навести на початку дані, це дані економічної правди. За даними економічної правди, за 2014 рік кількість неплатоспроможних або в інший спосіб проблемних банків в Україні зросла до 60-ків. І за цей час Національний банк України на допомогу рефінансування і так далі видав 133 мільярди гривень. Отже, почнемо з того, чи багато це, чи мало, і з точки зору грошей, і з точки зору кількості банків.
С точки зрения количества банков, которые выведены с рынка, стали неплатежеспособными, это, конечно, очень большая цифра. Фактически треть банковской системы, если смотреть по состоянию 2014 года, начало года, треть банков из 180 была вот выведена с рынка. Огромное количество. Мне даже сложно представить, какова еще страна сталкивалась с подобными катаклизмами, когда третья часть банков покидала рынок.
А скажите, будь ласка, це було пов'язано, можливо, з тим, що деякі банки, вони створюються, ну, я це називаю, знаєте, задля того, щоб функціонувати при якомусь концерні, наприклад?
Вы абсолютно правильно смотрите в корень этой проблемы. Дело в том, что одна из таких наиболее сильных черт и отрицательных черт украинской банковской системы связана с инсайдерским кредитованием. К сожалению, действительно, не такое большое число банков создавались изначально как универсальные банки, которые исповедуют, занимаются банковским бизнесом, некие имеют долгосрочные цели, связанные с развитием именно банковского бизнеса, с укреплением, созданием, укреплением своей репутации. Целый ряд банков создавались для того, чтобы, фактически собирая средства населения, юридических лиц, вкладывать их преимущественно в проекты, связанные с собственниками банков. И целый ряд примеров тому был, и, собственно говоря, изучала информацию и по конкретным банкам. Большое число банков было затронуто этой проблемой. Абсолютно очевидно, что если в тяжелой экономической ситуации, когда наступает кризис, проблемы начинаются у самого банка, проблемы начинаются у бизнеса, вот собственника такого банка. И, естественно, если кредиты выданы прежде всего самому себе, в свой собственный бизнес, то, конечно же, ну, как-то отдавать, наверное, не очень хочется, даже если есть такая возможность. Иногда действительно возможности такой нет. Но вот это фундаментальная основа банковской деятельности, за которой, в общем-то, недостаточно хорошо смотрел регулятор. Формально нормативы выполнялись, потому что есть нормативы, которые говорят о том, что там максимальный размер кредита в одни руки связанным лицам, он достаточно жестко ограничен, привязан к капиталу. Формально нормативы соблюдались, но, тем не менее, кредиты выдавались на компании, которые формально не были связаны с собственниками банка, но на самом деле полностью ими контролировались. Поэтому в этом очень серьезная проблема, вы абсолютно правы, на это, в общем-то, указал там в последнее время особенно четко и МВФ, и, в принципе, вот большая часть усилий, которые сейчас предпринимает Национальный банк Украины, направлена на то, чтобы эту ситуацию искоренить. Прежде всего, такие банки покидают наш рынок.
Это рефинансирование переважно, да, чи який? Ну, чи в який спосіб?
Рефинансирование, да, это, ну, это один из способов, как помочь банкам, но рефинансирование все-таки направлено немножко на другое, на то, чтобы просто залить деньги в банк, который столкнулся с временными сложностями. Ну, там, представьте себе, банк взял там большое количество обязательств, там, депозитов юридических, физических лиц, выдал их в виде кредитов. Когда наступил кризис, кредиты гораздо хуже возвращаются, у банка вот этот поток средств, который приходит от заемщиков, уменьшается, и возникает кризис ликвидности. Да, просто не хватает ликвидных средств для того, чтобы расплатиться с вкладчиками, особенно если они паникуют, особенно если они осуществляют набег на банк и требуют там срочно вернуть все свои депозиты. Вот тогда рефинансирование – это, в общем-то, один из основных способов, как Национальный банк, регулятор, может помочь банкам решить эту временную проблему. Но это все-таки решение временной проблемы. Поэтому если Нацбанк, в общем-то, видит, что, ну, действительно какой-то банк сильно злоупотребляет инсайдерским кредитованием, такой банк на самом деле и нет смысла спасать. Имеет смысл спасать банки, у которых нормальная жизнеспособная экономическая модель, которые могут, получив такую помощь, скажем так, стабилизировать свою ситуацию, свое положение и нормально развивать банковский бизнес дальше. Если это каптивный инсайдерский банк, если деньги были до этого выведены на какие-то компании связанные, то где гарантия то, что средства, предоставленные в виде рефинансирования, не будут этим же самым каналом отправлены дальше, потому что собственник на самом деле может быть особо и не заинтересован в том, чтобы этот банк поддерживать и развивать.
А звідки беруться кошти на рефінансування? Тобто, наскільки от ці міфи про інфляційні кошти, про те, що вони там додруковуються, мають під собою підстави?
Деньги беруться із нашого з вами
кармана. Із кишені?
Конечно, конечно. Есть хорошее выражение у Маргарет Тэтчер, по-моему, что нет такого понятия государственные деньги.
У меня нет других денег, кроме денег налогоплательщика. Вона, правда, не російською говорила, але ми так цитували, бо книжка російською.
Воно так і є. У мене немає жодних грошей, крім грошей платників податків.
Поэтому, вот если вернуться к самому первому вопросу, который вы задали, много ли 133 миллиарда гривен, выданные банком в виде вот такой поддержки, это рефинансирование, это всевозможные формы кредитов. Это деньги, которые по-хорошему банки должны были бы вернуть, но боюсь, что большая часть этих денег, к сожалению, просто-напросто выплачены из наших с вами налогов, из наших с вами карманов, и я боюсь, что не очень много денег удастся вернуть. Здесь, опять-таки, одна из проблем связана с тем, что поскольку, в общем-то, банковская система, как все-таки выяснилось, управлялась, регулировалась не столько хорошо, не столь качественно, именно в кризис, собственно, становятся понятными все те проблемы, которые были заложены раньше, то, в общем-то, одной из глобальных проблем банков является низкое качество кредитных портфелей. Поэтому...
Це як? Це, тобто що? Про що йде мова?
Ну, во-первых, кредитный портфель плохого качества, то есть кредиты, которые выдал банк, угу. Если он выдал инсайдерам, как мы уже обсудили, просто деньги могут не вернуться.
Фактично, якимось близьким фірмам, близьким підприємствам,
да,
назовемо це так.
Большое количество средств было выдано в валюте населению, и когда грянул кризис еще 2008 года, стало понятно, что примерно каждая вторая гривна, ну, в данном случае даже не гривна, там доллар, скажем так, да, преимущественная валюта кредитов, выдаваемых населению, там порядка 90% всех кредитов было выдано в валюте, то проблемами стало 50% этого портфеля. Банки потом как-то с этим пытались работать, реструктуризировали, шли навстречу клиентам. Постепенно, кстати, к этому моменту времени уже, в общем-то, большая часть все-таки этого портфеля была так или иначе либо погашена, либо списана. В общем-то, ряд банков шли, в том числе добровольно, на какую-то конвертацию валютных кредитов в гривневые. Но кредитный портфель вот этот вот оказался на поверку очень низкого качества. Кстати, в том числе потому, что банкиры слишком необдуманно шли в кредитование, пытались, когда рынок рос, бороться за долю рынка. Я могу сказать одну цифру. Вот где-то в течение 3 или 4 лет подряд, после 2005 года, объем активов банков в Украине рос на 70% в год, и кредитный портфель рос на 70% в год. Если вы каждый год выдаете на 70% больше кредитов, ну, на самом деле, при такой гонке, скорее всего, качество выданных кредитов не очень высокое, риск-менеджмент, скорее всего, не поспевал, и, собственно говоря, большое число денег вот застряло в руках заемщиков, неважно, это физические лица, юридические лица. Потом люди столкнулись или предприятия с объективными проблемами, когда наступил кризис в экономике. Поэтому низкое качество кредитов, его сейчас очень четко можно увидеть, когда банки попадают в руки под опеку фонда гарантирования вкладов. Фонд гарантирования вкладов, в общем-то, это тот институт, который берет деньги у государства, взаймы в основном, потому что своих денег у него мало для этого оказалось. И,
а оскільки держава не має інших грошей, крім наших з вами, то мы выходим на замкнутое коло.
Да, да, мы заходим, конечно, в любом случае залазим в карман государству, то есть нам самим. И, собственно говоря, за все платят в результате налогоплательщик, как вы, в общем-то, уже сказали об этом.
Я, до речі, хочу запросити до розмови наших слухачів. 044, код Києва, 239-62-92, наш телефон. 044-239-62-92. Якщо у вас виникали проблеми з банками, і ви готові про це поговорити і послухати коментарі, то, будь ласка, телефонуйте нам, ми в прямому ефірі. Власне, знаєте, про що я ще хотіла поговорити? От стосовно нашої поведінки клієнтської. Ви говорите про те, що дуже багато кредитів бралося і видавалося в валюті. А чи не розумніше б було з нестабільним курсом, з нестабільною валютою нашою національною все-таки оформляти кредити в гривні?
Ну, як тепер багато вважають, що, звісно, було б розумніше отримати кредити в гривні. На самом деле такие решения принимали люди, которые все-таки более-менее имеют более высокий уровень финансовой грамотности, потому что даже если у вас валюта национальная стабильна, а у нас все-таки были периоды, когда 4-5 лет подряд курс национальной валюты был неизменен, ставка по кредиту в гривне была гораздо выше, чем ставка по кредиту в валюте, поэтому было выгоднее брать кредит в валюте. Но если вы, в общем-то, эта разница в ставках, она на самом деле очень быстро может уйти в минус, в неблагоприятную для вас сторону, если вы предположите, что, к примеру, ну вот можно сесть и посчитать, да, вы берете кредит, к примеру, на длительный срок, это связанный там с ипотекой, да, 10-15 лет, если курс за эти 10-15 лет поменяется хотя бы процентов на 10-15-20, то у вас на самом деле теряется вся эта выгода по процентной ставке. А что если курс поменяется на 100% или на 200%? Мы знаем, что это реально в условиях Украины. Поэтому вы теряете там, в разы больше, чем, в общем-то, потеряли бы, платя более высокую ставку по гривне. Ну, к сожалению, банкиры это понимали, но, скажем так, это их не останавливало того, чтобы выдавать кредиты. Они фактически перекладывали эти риски на население. Не самая дальновидная политика, потому что в результате потом тем же самым банкирам приходилось сталкиваться с тем, что ну, физически не может человек заплатить возросшую в 3 раза сумму кредита, например. И поэтому приходилось опять-таки искать какие-то решения, прощать часть долгов. Ну и здесь, на мой взгляд, также еще все-таки есть вина и роль регулятора, потому что валютные кредиты были запрещены население там, и вообще, в принципе, предприятия, которые не имеют источников валютной выручки, в какой-то момент лишились возможности получать валютные кредиты, но сделано это было уже после того, как этих кредитов все набрались под завязку. Поэтому это следовало делать, конечно же, раньше.
У нас есть слухач чи слухачка на зв'язку. Мы чуем вас. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня в банке были деньги 20 тысяч, которые, естественно, с изменившимся курсом никак не входили в 200 тысяч. Uh-huh. И по суду я выиграла, чтобы мне как бы заплатили, ну, по одному счету выиграла. Вот. Деньги сейчас получить не могу. Не знаю, получу ли это Ситикоммерсбанк. Шансов мало. Вот. Ну, во-первых, такой вопрос, есть ли у меня действительно какие-то шансы и кому, и если есть, мне нужно обратиться. Вот. А вообще, скажем, вот идет реклама о том, что если, милый, ты хочешь положить деньги, узнай, что есть ли фонд гарантирования. Uh-huh. Но мы действительно не знаем, как изменится курс. И когда я клала свои деньги, меня совсем не превышало. У меня, как говорится, была половина счета. Но курс изменился, и я действительно потеряла очень много денег.
Дуже дякуємо вам. Дякуємо вам за запитання. Станіслав Дубко, фінансовий і економічний експерт.
Ну, самый простой ответ заключается в том, что действительно вы должны четко понимать, какая сумма гарантируется системой гарантирования вкладов в Украине. Это 200 тысяч гривен. На сегодняшний день это несколько менее, чем 10 тысяч долларов. Поэтому если вы сегодня, допустим, принимаете решение о размещении вклада, то если он в гривне, то он не должен превышать 200 тысяч. Если в долларе, то ну вот подумайте, может ли еще курс измениться резко. Если вы хотите перестраховаться, да, ну положите там не более чем 5 тысяч долларов в один отдельно взятый банк, и тогда даже двукратный рост курса все-таки сохранит эту сумму. Вы сможете получить возмещение из фонда гарантирования вкладов. В принципе, это единственный способ, наверное, получить все-таки гарантии, которые являются достаточно весомыми, да, все-таки фонд гарантирования вкладов раздает, в общем-то, активно и достаточно быстро все-таки сейчас деньги людям. Мы уже говорили о том, что, к сожалению, это деньги на самом деле всех налогоплательщиков. Но, опять-таки, нет ограничений по количеству банков, в которые вы можете вкладывать деньги. Поэтому, если у вас большая сумма для сбережений, ну, значит, вы можете, это может быть хлопотно, но там открыть несколько счетов в самых разных банках. Если, ну, вот это как бы самый простой ответ на этот вопрос. Но более сложный ответ заключается еще в том, что у нас все-таки пока в Украине остается модель, которая не вполне является рыночной, поскольку, особенно если речь идет о каких-то существенных суммах вкладов, конечно же, вкладчику тогда нужно думать, пытаться оценивать риски, думать о том, насколько надежен тот или иной банк для вложений. Поэтому если вы ищете самую высокую ставку по депозиту, да, то все-таки вероятность того, что у этого банка будут проблемы, гораздо выше. Вы тогда начинаете полагаться на государство, и, в принципе, вот такое отношение к этой проблеме, что все решит государство, приводит, ну, во-первых, есть такое понятие в западном мире moral hazard, это такой риск безответственности, да, то есть люди ведут себя безответственно по отношению к риску какому-то, по сравнению с тем, они, скажем так, вели себя иным бы образом, если бы таких вот каких-то гарантий не было, да. Поэтому есть гарантии, можно вести себя безответственно и там нести деньги в банк, который предлагает наибольшие проценты, потом он, скорее всего, ляжет, да, и можно обратиться в фонд гарантирования вкладов.
В принципі, високі такі відсотки – це такий дзвіночок для клієнта, що треба подумати і зважити ризики.
По большому счету, да. Ну, сейчас уже, наверное, многие понимают, что неважно, какой большой банк, маленький банк, с красивым названием, с не очень красивым, да, с иностранным акционером или с неизвестным акционером, непонятно. Все-таки у любого банка могут возникнуть проблемы, поэтому, мне кажется, будет период времени, когда все-таки вкладчики, особенно с большими суммами, да, которые вынуждены оценивать риски, будут гораздо больше обращать внимание. Неважно, есть разная аналитика, есть кредитные рейтинги, которые присваивают рейтинги агентства, они направлены именно на то, чтобы оценить надежность банка. Лучше, опять-таки, смотреть на рейтинги не одного агентства, а сразу двух, например, по возможности. Так, по крайней мере, делают за рубежом. Но проблема еще немножко остается в том, что вот, скажем так, так сильно полагаясь на государство, да, это безответственное поведение на самом деле потом ударяет по всем тем же, в общем-то, людям, да, ну, в Украине большое количество людей являются вкладчиками, на самом деле потом они же из своих же карманов доплачивают фактически, поскольку бюджет тратит средства на поддержку фонда гарантирования вкладов, фонд гарантирования вкладов не может, скажем так, извлечь какие-то серьезные деньги из продажи активов банков, поэтому это, получается, такие безвозвратные деньги, да, и все население Украины, в общем-то, фактически помогает рассчитаться с вкладчиками.
Наш режиссер Наталья Тузаченко показывает нам, что еще есть один звонок. Так, добрый вечер, вы в эфире.
Добрий вечір. Я поки чекав, то я почув багато відповідей на моє питання. Ну, дивіться, при минулих керівниках курс був 8, фонд гарантування 200 тисяч, це близько 25 тисяч доларів. А сьогодні це 10, навіть не повних 10 тисяч доларів. То як можна і де можна знати, який банк настільки міцно стоїть на ногах, щоб розмістити свої депозити?
Дякуємо вам дуже за запитання. І цікаво ще до того, що каже наш слухач, у нас таке в свідомості чітке пов'язування курсу долара з керівниками. Та? Це теж є цей момент. Ви спочатку прокоментуйте відповідь, а потім я вас ще попрошу це прокоментувати.
Ну, ми частично вже на це відповіли, але з другої сторони, я попытався от розговор повести в сторону того, що має бути якийсь рівень відповідальності, по крайній мірі, у тих людей, які вважають себе достатньо фінансовими грамотними, да, по крайній мірі, ці люди повинні пытаться принимать решения и взвешивать риски взаимодействия с банками. Конечно же, невозможно ожидать от всех, от всего населения Украины, да, от мелкого вкладчика, что он будет, в общем-то, оценивать риски и как-то понимать, какой банк надежнее, чем другой. Поэтому все-таки небольшие суммы действительно государство должно защитить. Но еще раз, вот государство не должно стремиться дать такие безусловные гарантии по любым суммам для того, чтобы все абсолютно бездумно начинали работать с банками, не оценивая риски, потому что все-таки мы живем в рыночной экономике, и здесь совершенно естественным образом некоторые банки могут банкротиться, падать. Да. Почему с руководителями ассоциируется курс?
Да, есть такие певные очікування, або ж та, что кто-то будет регулировать этот курс. Насколько эти очікування имеют под собой
подставы? На самом деле, Украина практически всю, там, начиная с момента независимости, долго вела такую политику, когда декларировался действительно высшими лицами государства неизменный курс. Мы поняли, что когда курс был там 5 или чуть менее, в общем-то, делались очень четкие заявления и декларации, что гривна даже недооценена, что она на самом деле, там, доллар может стоить еще дешевле. Потом, когда курс стал 8, точно так же несколько лет подряд курс не менялся, и очень четко артикулировали высшие люди страны, что гривна будет стабильной, да, и пытались этого всяческим образом добиться. Очень много экономистов говорили о том, что это ложная, неправильная цель экономической политики.
Ну, сами керівники говорили, що штучно стримували курс. Ну, це дуже-дуже-дуже.
Ну, на самом деле...
Як тільки переходили в опозицію, одразу починали так говорити.
Ну, да, ну, такая цель все-таки подталкивает правительство и финансовых регуляторов несколько нелогичным действиям. На самом деле это не способствует развитию экономики, да. Сейчас, кстати, очень интересная ситуация, когда Национальный банк вот в этом году чуть раньше объявил о том, что он переходит на иной экономический курс, так называемое инфляционное таргетирование. Ну, по-простому, Нацбанк будет стремиться к тому, чтобы контролировать инфляцию в определенном уровне, и при этом курс будет любой. Да? Национальный банк четко говорит, что курс сейчас не будет стабильным, он может изменяться и в ту, и в другую сторону. Посмотрим, как получится у Национального банка этот курс выдерживать, эту политику, поскольку здесь очень важно, чтобы было доверие к Национальному банку. Только тогда, когда заявленный уровень инфляции будет действительно использоваться как ориентир как для физлиц, так и для юридических лиц, они будут планировать свою деятельность с учетом заявлений Нацбанка, только тогда будет эффективна эта политика. Но действительно, Нацбанк пытается вот очень четко сказать, что курс уже не будет никогда стабильным, не нужно на это рассчитывать.
А что вы можете сказать? Вы знаете, в старшего поколения есть такая безапелляционная вера до Ощадбанку. То есть, что можно, власне, там открывать...
И до державных банков взагалі, да? Их там вот небагато, три,
наскільки это имеет под собой подставы, чтобы люди, власне, доверяли... Вот этот концепт доверия державному, так? Он виправданий, на ваш погляд?
Ну, он правда с той точки зрения, что вроде бы люди решают свои проблемы при помощи того же фонда гарантирования вкладов, все-таки людям возвращают деньги, да, неважно, с каким банком они столкнулись. Но для страны в целом это все-таки не является очень хорошей концепцией, потому что государство у нас все-таки не является суперэффективным менеджером, поэтому те решения, которые принимают чиновники, да, те, кто занимается этой проблемой, они далеко не всегда эффективны, и очень часто государственные средства просто разбазариваются. То есть мы за счет всех нас, за счет налогоплательщиков вынуждены решать те проблемы, которые созданы вот каким-то плохим регулированием и там безразличием населения к тому, как в общем-то работают те или иные банки. Поэтому проблема очень сложная, комплексная, ее даже так вот сложно сформулировать там в нескольких предложениях, да, но я бы хотел сказать, что Украина в этом смысле еще не вполне является там страной с рыночной экономикой, очень сильные еще такие патерналистические традиции, они чувствуются и просто, скажем так, в обычной жизни населения, действительно очень многие рассчитывают очень сильно на государство, и сколько бы раз государство не доказывало свою неэффективность в очень многих вопросах, все-таки пока альтернативы люди не видят, люди больше там, скажем, склонны смотреть иногда косо на, особенно люди старшего поколения, на частный бизнес, да, и тоже не видят там, скажем, ну, честных людей, которым можно было бы довериться, да. Хотя стоило бы, наверное, разделять, может быть, олигархов, которые, опять-таки, эксплуатируют свой доступ к государственным институтам, и частный бизнес, тех бизнесменов, которые совершенно нормальным образом строят бизнес и, в общем-то,
свою репутацию,
создают рабочие места и являются очень позитивной силой для развития экономики.
Станіслав Дубко, економічний експерт, був з нами у громадській хвилі. І остання півгодинка громадської хвилі. Ми з Ларисою Денисенко запропонуємо вам такі передвиборчі сюжети. Почнемо з того, з матеріалу наших кореспондентів з Донбасу, про те, що ж буде і хто буде при владі у звільнених містах Донбасу, там, де не відбудуться з якихось причин вибори.
До сих пор неизвестно, кто возьмет на себя функции местного самоуправления в населенных пунктах, где 25 октября не проводятся выборы в местные советы. В Артемовске-Бахмуте этим вопросом обеспокоены и общественники, и представители местной власти. Управляющая делами исполкома Тамара Недашковская рассказала о существующей на сегодня коллизии в законодательстве в отношении полномочий органов местного самоуправления.
У нас выборы не проводятся, хотя фактически город Артемовск был готов к выборам, мы и готовились, и ждали выборов, и все. Конституция определяет 5-летний срок пребывания депутатского корпуса В то же время закон о местном самоуправлении предусматривает у нас, что это депутатский корпус выконавчивая не постоянно действует, а депутатский корпус действует до того времени, пока вступят в свои права депутаты нового созыва. То, что город Артемовск будет продолжать работать, как и работал, это однозначно, потому что нельзя остановить процессы, нельзя закрыть детские сады, школы прямо на следующий день.
Из опыта прошлых лет известно, что с целью обеспечения жизнедеятельности города депутаты прошлой каденции выполняли свои функции и после выборов. Поэтому в исполкоме считают, что следующая сессия пройдет в прежнем составе.
Мы знаем, что когда прошли выборы и предыдущие, будем говорить, этого созыва в 2010 году, то сразу новый состав депутатского корпуса не приступает к исполнению своих обязанностей. Вначале идет подсчет голосов, потом объявление результатов, будем говорить, голосования и выборов. Потом идет подготовительная работа по проведению первой сессии, создается депутатская группа. Поэтому даже и в других городах, там, где проведены выборы, депутатский корпус будет продолжать свою работу. Я думаю, что в ноябре однозначно еще это все будет.
Пояснила Недашковская. Вариант введения военно-гражданской администрации в Артемовском исполкоме не рассматривают, поскольку в законе четко указано, что введение ВГА происходит только в случае, если местная власть не работает.
Там прописано, в случае, если не выполняют, будем говорить, органы местного самоуправления свои полномочия, устранились от них, не проводят сессии, не заседают и так далее. Город Артемовск в этом отношении постоянно проводятся сессии согласно регламенту. Город развивается, строится, и все функции выполняет в полном объеме.
Говорит управляющая делами исполкома Тамара Недашковская. Ситуация с неопределенностью местного самоуправления существует не только в Артемовске. В 91 населенном пункте Донецкой и Луганской области ждут решения Верховной Рады.
Насколько нам известно, зарегистрирован законопроект о продлении срока полномочий советов. Там, где не состоялись выборы, таких населенных пунктов 91. И я думаю, что депутаты, как только пройдут выборы, народные депутаты, я имею в виду, вернутся к этому вопросу.
Заявила Недашковская. Обсуждая варианты дальнейшего существования местного самоуправления в виде военно-гражданской администрации или продолжения работы депутатского корпуса 6-го созыва, общественность говорит, что оба случая исключают участие жителей. Людей лишили права выбрать власть. Кроме того, выборный процесс стимулирует конкуренцию и развитие, чего не будет в Артемовске.
Нам уже какой раз не дают использовать наше конституционное право. Это право избирать. Это все всегда приводит только к одному, к тоталитарному режиму. Какой он хороший или плохой, это люди там уже оценивают. Но то, что вот это не смена лидеров, так и не смена команд, она не как в бизнесе. Если нет конкуренции, нет конкуренции. Это рано или поздно приводит к одному. Оно все утухает и опускается. Все. Если есть конкуренция, значит есть развитие. Все.
Поделился мнением руководитель общественной организации «Моя Едина» Сергей Николаенко. Сложно планировать работу, когда нет понимания ситуации на ближайшее будущее, говорит общественный активист Алена Щекодина.
Мы с группой активистов общественных разработали положение про местные инициативы в городе Артемовске. И оно было на сессии внеочередной 21 октября утверждено. Но в связи с тем, что на данный момент не определено, как будет дальше работать местное самоуправление, то есть неизвестно, будут ли депутаты работать, либо будет военно-гражданская администрация, это положение тоже не сможет работать. Это касается не только положения про местных инициатив, но и в других вопросах, и в каких-то финансовых, и социальных, и общественных. Неизвестно, будут ли, останутся ли эти депутаты при власти наши местные, но если даже и останутся, то получается, ни у них не спросили, хотят ли они продолжать выполнять свои функции, ни у нас, как у просто граждан, не спросили и просто решили за нас, что будут те или другие.
Сказала Алена Щекодина. Вы слушали программу «Права людини», ее автор Анна Баковая, текст читала Вікторія Єрмолаєва. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Сьогодні день тиші, ми не маємо права агітувати і дотримуючись закону, ми пропонуємо матеріал не про те, за кого голосувати, а про те, як голосувати.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі «Чайник». Ми повертаємося і повертаємося з екстреним, насправді, випуском. 25 жовтня Україна йде голосувати на місцевих виборах. Якраз про це ми сьогодні будемо говорити. Гостя студії Мілена Горячковська, представниця Комітету виборців України. Вітаю, Мілено.
Доброго дня, вітаю.
Отже,
слухачів.
Якщо говорити про те, що ми будемо голосувати по-новому, так, раніше говорили жити по-новому, голосувати по-новому, ухвалений цього року закон України про місцеві вибори. Отже, з якими проблемами може стикнутися або з непорозуміннями виборець, коли прийде голосувати?
Коли виборець прийде на дільницю, він отримує дуже багато бюлетенів.
Скільки їх буде?
Від 2 до 6. Тут важливо не заплутатися, розібратися, який бюлетень до чого стосується. Ми будемо обирати і міського, чи сільського, селищного голову, і міську раду, і обласну раду. Якщо в місті є районний поділ, районну в місті раду. Якщо це мешканець села, селища, то ще це районна рада в області. Тобто дуже багато різних бюлетенів. Всі вони будуть різного кольору. Наприклад, міський голова – це буде рожевий бюлетень. От, міська рада – це буде жовтий бюлетень.
Це по всій Україні?
Так, по всій Україні. Тобто ми радимо виборцям просто якби, взяти собі час, не поспішати, якби, ретельно вивчити ці бюлетені. От. Крім того, за новим законом, як ви знаєте, в нас трошки помінялася система виборів, власне, до рад, до міських, обласних рад. От. І цей бюлетень буде виглядати інакше.
От детальніше, Мілено, і про те, що змінилося, тому що не всі про це знають. І, власне, як дійсно буде виглядати бюлетень?
От що змінилося кардинально, що в нас більше немає самовисуванців в обласній і міській ради. Тобто всі йдуть тільки від партій. І сама система підрахунку голосів, вона теж змінилася. Як це буде для виборця виглядати? Коли виборець бачить бюлетень, то там є список якби, політичних партій, які він може обрати. І кожна партія представляє свого кандидата в цьому конкретному окрузі. Але при цьому там є 2 імені. Тобто там є, взагалі, що там є? Там є назва партії, назва кандидата, який балотується в саме вашому окрузі. І ще є одне ім'я. Хто це? Це лідер списку. За новими змінами до закону, це такий як незгораємий кандидат. Якщо партія долає бар'єр, набирає достатній відсоток голосів, то цей кандидат автоматично потрапляє у відповідну міську раду. От, що важливо виборцю знати, що треба робити тільки одну єдину позначку в цьому бюлетені. Не треба підкреслювати, робити 2 галочки, що я голосую і за того, або я голосую за партію і не голосую за цю людину. Тобто ви одночасно голосуєте і за партію, і за цього якби, кандидата першого списку, і за того, хто висувається від вашого округу. Але тільки одна позначка. Це є дуже важливо, інакше бюлетень буде недійсним.
От насправді я вже в цьому відчуваю, що буде багато плутанини, тому що люди не звикли, коли стільки дається опцій, і стільки тим більш прізвищ, і ти просто не усвідомлюєш, от за кого і за що, і чому я голосую, я хочу начебто і за цього я не хочу. Відповідно, ну, бувають різноманітні ситуації, тобто правило основне, ти голосуєш на кожному бюлетені, і твій голос підтверджує 1 позначка, правильно?
Правильно, абсолютно вірно. Тобто, на жаль, часто бувають такі випадки, коли от виборець хоче висловитись, якусь свою громадянську позицію висловити, і когось, наприклад, викреслює в бюлетені, чи робить там 2 позначки, чи пише якісь послання народу України, чи там виборчій комісії. На жаль, якби потім виборча комісія змушена такий бюлетень визнати недійсним. Навіть якщо, в принципі, очевидно, що виборець мав на увазі, наприклад, він когось позначив галочкою, когось іншого викреслив, але все одно це вважається як зіпсутий бюлетень. От, тому треба бути дуже уважним. І якщо все ж таки випадково щось пішло не так, виборець може звернутися до виборчої комісії, і йому, якби зіпсутий бюлетень, поміняють на новий, тут нічого страшного немає.
Це процедура, яка ad-hoc відбувається,
так.
Тобто ти зрозуміла або зрозумів, що бюлетень тобою зіпсовано ненавмисно, так, і ти можеш підійти, заяву складати?
Підійти до члена виборчої комісії, який видав бюлетень, він покличе і голову виборчої комісії, вони влаштують цю ситуацію, зроблять позначку відповідну, у списку виборців, що там це вже отримав виборець повторний бюлетень. Тобто не можна, звичайно, їх псути і обмінювати постійно, але якщо помилка сталася, нічого страшного, можна його поміняти.
Які ще новели підготував законодавець от саме для цих місцевих виборів, котрі відбудуться, нагадую, 25 жовтня?
Ну, дуже така цікава новела, яку безпосередньо от відчують на собі виборці, це от нова система підрахунку голосів. Оскільки виборці одночасно голосують і за партію, і за кандидата, потім ці голоси рахуються як? Складається якби рейтинг партій, і відповідно ті, що долають бар'єр, отримують там пропорційну кількість мандатів. От. А потім вже всередині якби партії дивляться, хто з кандидатів набрав найбільше голосів. І ті проходять. Але це не виключає такого випадку, що якийсь популярний кандидат, який набрав багато голосів, що він не потрапить у відповідну раду. Тому що, наприклад, його партія не подолала бар'єр. Тобто таке можливо, якби це треба розуміти, якби це такий якби мінус цієї системи.
А що з цього приводу говорять експерти? От насправді це нормальна ситуація, коли дійсно популярна людина, популярна серед виборців, очевидно, за рахунок чого ми зараз не будемо про це говорити, але менш із тим, партія не пройшла, і, тобто, відповідно, людина також пролетіла фактично.
Ну, фактично так, це наслідок зміни виборчої системи. Тут є і плюси, і мінуси. Плюс в тому, що ця система, вона спрямована на укріплення партій, на розбудову якби партійної структури. У нас немає самовисуванців, партії змушені більше працювати з людьми, залучати популярних, впливових, вагомих громадських діячів, особистостей. От це з одного боку. З іншого боку, такий одинак, людина без партії. Ну, або якби людина, яка приєдналася до непопулярної партії, навіть якщо його особиста підтримка велика, він в раду не потрапить. Тобто, знову ж таки, це плюси і мінуси, якби це можна розуміти по-різному, але ми знаємо, в якому плачевному стані у нас знаходиться партійна система, що в нас багато просто віртуальних партій, які з'являються в інтернеті напередодні виборів, не ведеться робота з виборцями в міжвиборчий період, немає часто якихось регіональних штабів. От, і от насправді ця зміна виборчої системи, от вона покликана трошки змінити цю ситуацію, стимулювати партії працювати на місцях.
Побачимо, як це вийде. А тепер дуже прості питання: у котрі розпочнеться голосування, у котрі воно має завершитися?
Голосування розпочнеться о 8-й годині ранку і триватиме до 8-ї години вечора. Що важливо, що якби на виборах, якщо виборець стоїть в черзі під дільницею о 8-й годині вечора. В принципі, голова комісії запросить його всередину, щоб він встиг проголосувати. Але бажано, звичайно, приходити на дільницю заздалегідь.
Чи згідно з цим новим законом явка виборця впливає на те, що вибори відбудуться або ж не відбудуться?
Ні, це не впливає. Вибори відбудуться в будь-якому випадку.
Як ви думаєте, наскільки, власне, комісії підготовлені отрахувати по-новому? А на що ми можемо очікувати, бо ми всі люди нетерплячі, всі спостерігають вночі дуже часто за тим, як рухається оцей графік виборів. На що сподіватися і на що розраховувати, коли, власне, можна очікувати плюс-мінус більш-менш таку конкретну цифру?
Сама по собі система підрахунку голосів, вона не є дуже складною. Інша проблема, що члени дільничних виборчих комісій, які безпосередньо це рахують, вони часто не отримують належної підготовки. От, підготовку отримують територіальні виборчі комісії, і якби якось вони проводять навчання для ДВК, але часто тільки для голів, секретарів, заступників голів. А ці люди часто змінюються перед виборами, партії роблять заміни. Тому якби професійна підготовка – це, звичайно, проблема теж. Але ми сподіваємося, що оскільки система все ж таки досить проста, це не затягнеться. Були деякі якби неясності в новому законі, наприклад, як рахувати рейтинг кандидатів. Було сказано по відсотках, там, чи по кількості голосів. От, якщо це відсоток, то там чи десята, чи сота, чи цілий відсоток, це залежить, який кандидат пройде. Ну, ЦВК зробила там відповідне роз'яснення, донесли його до всіх комісій, тому якби це проблема вирішена.
Мілена, наприкінці першої частини нашої розмови я дуже прошу ще раз повторити, власне, скільки можуть отримати бюлетені люди на руки. І от стосовно цієї зміни, що позначка має бути обов'язково одна стосовно кожного бюлетеню.
Виборці можуть отримати від 2 до 6 бюлетенів, залежно від місця свого проживання. І важливо робити тільки одну позначку в кожному бюлетені. Це, в принципі, не змінилося з минулих виборів. Просто важливо не заплутатись, коли виборець побачить бюлетень до міської обласної ради, де, крім прізвища кандидата, є ще прізвище лідера списку, який, якби, автоматично якби очолює цей список, якби незалежно фактично від голосування виборця, тобто він не може голосувати чи не голосувати за цю людину.
Отже, виборцям потрібно знати, що вони можуть отримати на руки від 2 до 6 бюлетеней, і фактично, незважаючи на будь-які спокуси, кількість прізвищ, позначка, і ваш голос має бути одна позначка на одному бюлетені. Ми продовжуємо говорити. А Мілено, скажіть, будь ласка, якщо говорити про тих, хто прихворів і або відчуває, що не може підійти на виборчу дільницю і проголосувати вчасно, або якщо людина перебуває поза меж місця своєї реєстрації, що в таких випадках виписує і прописує законодавство?
На жаль, для цих виборів не передбачена можливості зміни, тимчасової зміни місця голосування. Тобто, якщо ви десь в іншому місті, в іншій області, то або ви повертаєтесь до місця реєстрації, або, на жаль, ви не зможете проголосувати. Що ж до тих, хто захворів, і якщо в цих людей є довідка, якийсь лікарняний, довідка від лікаря, то ви можете до 23 жовтня, до кінця дня, до 8 години вечора, ви можете попросити когось з родичів, сусідів віднести вашу заяву, власноруч написану, до дільничної виборчої комісії. Всім має до того часу вже надійти запрошення, там є адреса, час роботи комісії, тобто відомо, куди писати. Тобто просто написати заяву, що я не зможу прийти проголосувати, і просите, щоб з комісії прийшли до вас. І додаєте якби цю довідку з медичної установи. І тоді в день виборів обов'язково до вас приїдуть члени виборчої комісії з переносною скринькою, і ви зможете проголосувати.
Дякую. А тепер, напевно, перейдемо до такого блоку питань, як порушення і як спостерігачі на виборах. А чому, власне, вони поєднані? Тому що спостерігачі, власне, мають пильнувати за тим, щоб порушення були мінімізовані, або навіть просто видалені ті, хто порушує, власне. І як виборець взагалі може реагувати власноруч на порушення, які він там чи в іншому місці може побачити. Наприклад, це може бути як на виборчій дільниці, так і біля виборчої дільниці. І можна побачити як недобросовісну агітацію, так, власне, і будь-які такі шахрайські оборудки.
Ми закликаємо всіх виборців бути пильними, тому що спостерігачів на всі дільниці не вистачить. Наприклад, КВУ на кожних виборах останнім часом працює від 3 до 4 тисяч спостерігачів. Звичайно, що на кожній дільниці не буде такого спостерігача.
Мілено, я перепрошую, якщо говорити про спостерігачів, те, щоб люди орієнтувалися. Тобто це можуть бути спостерігачі від міжнародних організацій, від національних організацій і так само від партій. Хто ще може бути спостерігачем на цих виборах?
Ще можуть бути представники ЗМІ. Тобто вони теж мають право бути присутніми під час, так само під час голосування, підрахунку голосів. От. Але ми закликаємо кожного виборця теж дивитися, чи все в порядку на виборчій дільниці, чи немає якоїсь агітації, наприклад, поряд з виборчою дільницею, чи на дільниці, чи немає якихось там агітаційних плакатів, чи хтось там не закликає голосувати за когось конкретного. Тому що це порушення, як ми знаємо, в суботу день тиші, неділя день тиші заборонено. От. Потім виборець може побачити, якщо, наприклад, член комісії видає комусь бюлетень і не перевіряє паспорт. Це є дуже підозріло. Можливо, в селі, наприклад, де всі одне одного знають, він і так знає, що це за людина, але не можна порушувати процедуру. Тобто це може бути ознакою серйозного дуже порушення, коли хтось голосує кілька разів і йде, відбувається просто махінація. Потім виборець може побачити, що хтось голосує в кабінці наприклад, не один, а їх там двоє. Така можливість передбачена тільки для тих, хто погано себе почуває, погано бачить. От, і це робиться за дозволом члена виборчої комісії. От, якщо просто родичі заходять разом до кабінки, це є порушення. Що виборець ще може побачити? Він може помітити, наприклад, що хтось намагається винести бюлетень з тільниці. Це дуже є серйозне порушення. Якщо пустий, незаповнений бюлетень хтось намагається винести, це може бути ознакою такої серйозної махінації, як виборча карусель, так звана. Коли цей бюлетень чистий, передається організатору, людина отримає за це гроші, інший вже заходить, вкидає бюлетень з заздалегідь призначеною позначкою, а сам виносить пустий бюлетень. От, якщо таке відбувається, то треба повідомляти і голову виборчої комісії, і обов'язково міліцію. От, і ми ще радимо звертатись до гарячої лінії Комітету виборців України. Гаряча лінія зможе підказати і конкретний телефон оперативного штабу МВС в даній області, які готові реагувати на ці порушення, і зможе надати пораду, як далі діяти, як, наприклад, написати скаргу, до кого саме звернутись і так далі. Телефон нашої гарячої лінії 044-425-2301. От, що ще виборець може побачити з порушень? Наприклад, він може помітити, що хтось в кабінці користується, наприклад, спалахом і фотографує свій бюлетень. Це теж, це може бути просто хтось зробив собі на пам'ять, а може бути теж ознакою продажу голосів. Можливо, хтось отримав за це гроші і фотографує якби підтвердження, що він проголосував відповідно. Законом це заборонено. За це передбачено штрафи, виправні роботи, можливо, навіть тюремне ув'язнення. Це серйозне порушення.
Мілено, а якщо, припустимо, людина потім побачить цю фотографію або кілька фотографій, я це чудово пам'ятаю ще з часів і президентських, до речі, виборів так само, і парламентських, люди викладаються на соціальних мережах. Як підтвердження того, що я проголосувала і саме за цю людину. А, власне, от в таких випадках, чи можна говорити про те, що людина вже вчинила адміністративне правопорушення?
Дивіться, фотографування і будь-яка, ну, якби відеофотофіксація, в принципі, є порушенням. От, тобто навіть сам факт фотографування є порушенням. От, якщо це демонструється прямо на дільниці, ну, навіть без фотографування, просто виборець виходить, показує всім бюлетень, каже, от дивіться, я тут проголосував за такого-то кандидата чи таку-то партію. Це є порушенням. Якби за це я ж, як я кажу, передбачено штраф, а можуть бути і більш серйозні покарання. Звичайно, якщо хтось виклав це пізніше десь в соціальних мережах, то таку людину вже якби за руку не схоплять, вона вже залишила виборчу дільницю. Але, в принципі, таким фактом вона підтверджує, що вона дійсно зробила це порушення під час виборів. Тому, ну, ми не радимо цього робити, давайте поважати закон, якби
і права інших людей.
Абсолютно.
А як взагалі виборець може відреагувати? Тобто ви вже трохи сказали про те, що можна телефонувати на гарячу лінію до Комітету виборців України, можна спілкуватися з секретарем або ж головою комісії, говорячи про те, що я хочу написати скаргу або принаймні заяву. Але от більш чітко алгоритм, тобто як має чинити людина, яка, наприклад, вважає, що попід дільницею відбувається агітація тієї чи іншої політичної сили на користь кандидата, за якого, от, власне, можуть голосувати або не голосувати.
Так, залежно від того, де відбувається порушення і яка його серйозність, можна діяти різним чином. Наприклад, якщо просто в кабінці двоє, чи хтось щось фотографує, щось таке відбувається, чи там паспорт не просять показати, щось таке, то треба з зауваженням звернутися до голови комісії, просто щоб вони це виправили. Якщо вони не виправляють, то треба писати скаргу, телефонувати на гарячу лінію, і звертатись також до міліціонера в серйозних випадках за межами дільниці, за межами приміщення для голосування обов'язково чергує міліціонер. Якщо щось відбувається біля дільниці, наприклад, незаконна агітація, або ви бачите, хтось передає комусь виборчий бюлетень, що є ознакою каруселі, треба звертатись до міліціонера, який стоїть поряд з дільницею, поряд з приміщенням для голосування. Сам він може, і не зможе залишити свій пост, тому що це його обов'язок охороняти дільницю. Але він повідомить оперативний штаб і чергову частину органів внутрішніх справ, і вони зобов'язані відреагувати.
А як має голова комісії реагувати на зауваження виборця стосовно того, що на погляд того чи іншого виборця відбувається правопорушення? Чи має він надавати зразки заяв, чи має він швидко реагувати і виправляти, якщо це підлягає виправленню швидкому? От, власне, які теж алгоритми, на що сподіватися? Просто мати з собою папер і писати, чи користуватися, власне, підходити і говорити: я бачу, що у вас тут відбувається те, що мені не подобається, я маю підозру, що це є порушення, чи можу я написати заяву, дайте мені, будь ласка, ну, елементарну ручку?
В більшості випадків якихось несерйозних порушень, скажімо так, ненавмисних порушень, достатньо просто зробити зауваження, і голова комісії або заступник голови, секретар має це виправити, в принципі, одразу і проінструктувати членів комісії, щоб вони якби не допускали цього. От, якщо є потреба в написанні заяви, так, звичайно, можна попросити папірець, ручку і тут же на місці її написати. Знову ж таки, як саме її написати, оформити, можуть підказати або члени комісії, або ви можете зателефонувати до нас на гарячу лінію 425-2301, і наші юристи підкажуть вам, як це зробити.
Це легко зробити в телефонному режимі. На сам кінець хотілося б запитати, дуже часто буває так, що під виборчою дільницею, коли людина йде робити свій вибір, але переважно, коли людина вже повертається, різноманітні соціологічні служби або люди, принаймні, які можуть так представитися, запитують, за кого ви проголосували. От скажіть, будь ласка, наскільки це легітимно взагалі? І як можна перевірити, власне, хто з вами говорить, тому що і з якою метою? Так? Тому що соціологію ми всі поважаємо, всі теж очікують на паралельні соціологічні ці графіки, хто пройшов до місцевих органів самоврядування, хто ні. Але менше з тим, хотілося б точно знати, з ким ти розмовляєш.
Звичайно, проведення соціологічних опитувань не є забороненим. Це цілком легально. Виборець має право відповідати або не відповідати, залежно від того, чи йому здаються ці люди гідними довіри. Звичайно, є в нас такі відомі служби соціологічні, які роблять дослідження вже багато років, які заслуговують на довіру. Ті, які з'являються, як правило, перед виборами, я не буду називати конкретних назв, от, які, ви, наприклад, виборець ніколи раніше не чув, якби можна попросити показати посвідчення такої людини, якби хто вона, чи дійсно вона є офіційним представником цієї кампанії.
Дякую, Мілено. Я нагадую слухачам громадського, ви слухали програму «Чайник», «Чайник передвиборчий». А ми вчили вас, як, власне, не заплутатися в тому, як голосувати. Нагадаю, що вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться в Україні 25 жовтня 2015 року. Гостя студії Мілена Горячковська, представниця Комітету виборців України.
На сайті громадськерадіо.org завтра ви зможете почути всі матеріали сьогоднішньої громадської хвилі, яку для вас провели Лариса Денисенко та Тетяна Трощенська. Завтра о 21:10, починайте нас слухати, слухайте, думайте.